Розділ 11. Моя мати була слабкою людиною, тому вона змушена була миритися з таким, чого не могла повитерпіти навіть найсильніша особа. Наприклад, вона ніколи не могла сказати «ні» моєму виродкові батьку, а це означало, що вона мала терпіти більші побиття, ніж інші вистачило б на засудження кривдника до тюремного терміну за побутове насильство і сексуальні зловживання. Він особливо полюбляв душити її за горло. Я ніколи не забуду маминого розпачливого ревіння в спальні щоразу, коли мій батько відпускав її, даючи віддихатись настільки, щоб він міг знову і знову її душити. Вона була занадто слабка, щоб сказати «ні» спиртному, й отрути, яку вона споживала, було б достатньо, щоб завалити вола чи слона, хоча сама вона була тільки маленькою жіночкою. І вона була занадто слабка, щоб відмовляти в чомусь мені. Вона давала мені все, чого я бажав, навіть коли насправді вона сама потребувала того, що віддавала мені. Всі завжди твердили, що я викопана мати. Тільки коли я востаннє подивився в очі свого батька, я зрозумів, що маю всередині себе також і його, як вірус, як хворобу крові. Зазвичай він приходив до нас тільки тоді, коли потребував грошей. І, як правило, він отримував усе, що ми мали. Але він також знав, що для підтримання страху, попри те, що він завжди отримував свою данину, він має наочно демонструвати, що станеться того дня, коли ми посміємо не сплатити. Моя мама пояснювала синці під оком, через квашені губи, падінням на сходах, необережним поводженням з дверима чи слизькою підлогою у ванні. І що більше вона почала зазирати в пляшку, то частіше справді стала падати і наштовхуватись на двері і мури. Мій батько казав, що я навчаюсь на ідіота. Я підозрюю, що він міг мати ті самі, що я, проблеми з читанням і письмом, з тією різницею, що він здався. Якщо він покинув школу за першої ж можливості і навряд чи прочитав по тому бодай якусь газету, я, хоч як це дивно, по-справжньому любив школу, крім математики. Я не часто розтуляв рота, і більшість людей, ймовірно, думали, що я дурний. Але вчителька норвезької мови, яка перевіряла мої твори, сказала, що я маю якийсь хист. Попри всі мої орфографічні помилки, маю щось таке, чого інші не мають. І для мене цього було більш ніж достатньо. Однак мій батько питав, навіщо я гадаю мені усе оте читання? Чи я не думаю, що чимось кращий за нього і решту сім'ї? Вони, мовляв, усі чудово давали собі раду, чесно виконуючи свою роботу. Вони ніколи не викобенювалися, не вдавали з себе велике цабе, вдаючись до вчених слів і пускаючись у красиві промови. Коли мені було 16, я запитав, чому ж він сам не спробує знайти якусь чесну роботу? Він віддухопелив мене так, що на мені живого місця не було. Сказав, що він виховує дитину, і цієї роботи для нього наразі вистачає. Коли мені було 19 років, він знову навідався якогось вечора. Того дня його саме випустили з Боценської в'язниці, де він відбув рік за убивство людини. Свідків не було, тому суд прийняв версію захисника, що травми мозку чоловік міг дістати, коли намагався відбиватись, і послизнувся на кризі. Батько відзначив, що я добряче виріс за цей час. Весело ляснув мене по спині.
Мати сказала, що ти працюєш на складі. Це правда? Схоже, нарешті таки взявся за розум.
Я не відповів. не сказав, що я працюю неповний робочий день. І так само відвідую коледж. Що заощаджую гроші, щоб винайняти невеличку квартиру, коли піду в університет. Після служби в армії наступного року. Він сказав, це добре, що я маю роботу, бо тепер маю викласти грошики. Я запитав, з якого дива? Як це з якого дива? Він мій батько, жертва несправедливої юстиції, і йому потрібна допомога родини, щоб якось тепер звестися на ноги. Я відмовився платити. Він дивився на мене і не йняв віри своїм очам. Я бачив, що він зважує, чи вдарити мене. Він оцінював мене. Його синок виріс. Потім він коротко реготнув і сказав, якщо я не віддам йому своє жалюгідне заощадження, він уб'є мою мати. І влаштує так, щоб скидалось на нещасний випадок. Що я на таке скажу? Я не відповів. Він сказав, що я маю 60 секунд. Я сказав, що гроші в банку, і треба чекати, доки банк відкриється завтра вранці. Він схилив голову на один бік, ніби намагаючись визначити, чи я брешу. Я сказав, що нікуди не втечу, і що він може лягти на моєму ліжку, а я спатиму в маминій кімнаті.
То ти там теж моє місце зайняв?
Посміхнувся він.
Ти що, не знаєш, що це протизаконно? Чи в твоїх книжках про таке не пишуть?
Того вечора мама з татом допили все спиртне, що вона мала. Тоді пішли в її кімнату. Я лежав на дивані, напхавши вуха туалетним папером. Але це не допомагало. Я однаково чув її виття. Тоді двері ляснули, і я почув, що він іде в мою кімнату. Я дочекався другої години ночі і встав. Пішов у туалет і взяв там щітку для унітазу. Тоді спустився у підвал і відімкнув нашу комірчину. Коли мені виповнилось 13, мама подарувала мені пару лиж. Господь знає, в чому вона змушена була собі відмовити, щоб сплатити за ті лижі. Але на цей час я вже виріс. Лижі були для мене замалі. Я стягнув кільце гарду з однієї з лижних палиць і пішов назад, нагору. Тихенько увійшов у свою кімнату. Батько лежав горілиць і хропів. Я став над ним так, що вузьке ліжко опинилося у мене під ногами. Приставив вістря лижної палиці йому до черева. Я не хотів ризикувати, прохромлюючи йому груди, бо вістря може наштовхнутись на грудину або на одне з ребер. Я просунув одну руку через ремінець на руків'ї палиці, іншу поклав на верхівку палиці і перевірив, щоб вона стояла під правильним кутом. Так, щоб не зігнулась чи не тріснула бамбукова основа. Я зачекав. Не знаю, навіщо. В усякому разі не тому, що був наляканий. Бо я не був. Його дихання робилося дедалі неспокійнішим. Невдовзі він повернувся б на бік. Тому я стрибнув, згинаючи коліна, як лижник з трампліна, і приземлився всією вагою свого тіла. Його шкіра виявляла деякий опір. Але щойно утворився отвір. Бамбукова тростина вгрузла глибоко в черево. Металеве вістря втягло за собою в черево частину його футболки і вштрикнулось у матрац. Його очі були чорними від шоку, коли він витріщився на мене. Я швидко сів йому на груди, заблокувавши його руки своїми коліньми. Він роззявив рота, щоб закричати. Я прицілився і встромив йому в рота унітазну щітку. Він клекотав і пручався, але не міг вивільнитись. Звісна річ, я ж неабияк виріс. Я сидів, спираючись попереком на бамбукову жердину, а батькове тіло борсалось піді мною. І я подумав, що я зараз на ньому верхи. Тепер мій батько був моєю сукою. Я не знаю, скільки часу я сидів на ньому, доки він припинив сіпатись, і його тіло зробилося настільки млявим, що я ризикнув витягти йому з рота унітазну щітку.
«Чортів придурок!»
– простогнав він із заплющеними очима.
«Людині перерізають горло ножем, а не...»
«Це було б занадто швидко», – відказав я. Він засміявся і закашлявся. Бульбашки крові в кутиках рота.
«Ти диви, а це вже мій синок!»
То були його останні слова. І таким чином останнє слово таки залишилось за ним. Тому що я зрозумів, що він таки був правий, сволота. Я був його сином. І неправда, буцімто я не знав, навіщо чекав у ті додаткові кілька секунд, перш ніж встромити в нього жердину. Я зробив це, щоб продовжити магічну мить, коли я, і тільки я, мав цілковиту владу над життям і смертю. То був вірус у мене в крові. Його вірус. Я відтяг труп у підвал і загорнув його в старий, згнилий брезентовий намет. Його мама свого часу теж купила для мене. Вона вбила собі в голову, що ми, її маленька сім'я, ходитимемо в походи, пектимемо свіжовиловлену форель на березі озера, де ніколи не заходить сонце. Я сподіваюся, вона кінець кінцем дісталась туди зі своєю чаркою. Минуло більше тижня, перш ніж поліція навідалася, щоб спитати, чи ми не бачили мого батька, відколи він звільнився з в'язниці. Ми відповіли «ні». Вони вибачились і сказали, що зобов'язані були поцікавитись. Подякували нам і пішли геть. Здавалось, вона не надто непокоїлась. На той час я вже винайняв фургон і вивіз матрац та постільну білизну на звалище для спалення. А того вечора я заїхав далеко вглиб Ніттедаля до озера, де сонце ніколи не заходить. Але там, де я ще тривалий час не ловитиму форель. Я сидів на березі, блукаючи поглядом по іскристій поверхні і думаючи, що ось воно, те, що ми залишаємо по собі, кілька брижів на воді, що за мить зникають без вороття, наче їх там ніколи й не було, і наче нас самих ніколи не було. Я вперше тоді упорав людину. А за кілька тижнів я отримав листа з університету. «Ми раді підтвердити, що вас зараховано на...» з датою і часом реєстрації. Я повільно розірвав той лист на клаптики. Розділ 12. Я прокинувся від поцілунку. Перш ніж я зрозумів, що то був поцілунок, на якусь мить мене охопила чиста і банальна паніка. Тоді я пригадав усе, як було, і паніку замінило щось тепле і м'яке, що за браком точнішого слова я змушений назвати тільки щастям. Вона лежала щокою на моїх грудях, а я дивився на неї зверху вниз, як і її волосся хвилями спадає через моє тіло.
«Улаве?»
«Що?»
«А ми не можемо просто завжди залишатися тут?»
Я не міг вигадати, чого б мені хотілося більше за це. Я притягнув її ближче до себе, тримав її в обіймах, лічив секунди. То були наші з нею спільні секунди, секунди, які ніхто не міг забрати у нас, секунди, які ми споживали там і тоді. Але, як я вже казав, я не здатен рахувати до великого числа. Я торкнув губами її волосся. «Він тут знайде нас, Коріно.
То поїдьмо куди-небудь далеко.
Спершу ми маємо порахуватися з ним, якщо не хочемо згаяти решту свого життя, озираючись». Вона провела пальцем уздовж мого носа і підборіддя, наче там був шов посередині.
«Ти маєш рацію, але потім ми зможемо виїхати?»
«Так».
«Обіцяєш?»
«А вже ж».
«Куди?»
«Куди захочеш». Вона провела пальцем по моїй шиї, вздовж горла і між ключицями.
«У такому разі я хочу поїхати у Париж».
«Париж той Париж? А чому?»
«Тому що Козета і Маріус були там разом».
Я засміявся, крутнувшись з розмаху, скинув ноги на підлогу і, сівши, поцілував її в чоло.
«Не вставай», сказала вона.
Тож я й не став підводитись. О 10-й ранку я читав газету і пив каву, сидячи за кухонним столом. Коріна спала. Тривав рекордний холод, але вчорашня м'якша погода зробила шляхи подібними до скла. Автомобіль викотився на хибний бік Тронтгеймського шосе. Трейлер. Сім'я з трьох осіб на путі на північ, де вони мали відзначати Різдво. І поліція досі не мала жодних зачіпок у справі про вбивство у Вінтерані. Об 11-й ранку я стояв у крамничці скляних виробів. Заклад був повний людей, що вибирали подарунки до Різдва. Я стовбичив коло вікна, вдаючи буцімто зацікавився обіднім сервізом, а сам стежив за будинком по той бік вулиці. Офіс Гофмана. Перед входом стояли двоє типів. Піне і якийсь чувак, якого я раніше не бачив. Новий персонаж тупав ногою, а дим від його цигарки плинув просто в обличчя Піне, який варнякав щось, що того іншого типа, здається, не дуже цікавило. Новачок був у величезній ведмежій шапці й шубі, і при цьому стояв сутулений, втягши голову в плечі. Тим часом як Піне мав цілком розслаблений вигляд у своїй куртці кольору собачого лайна і в своєму клоунському капелюсі. Сутенери – звичні до стояння на свіжому повітрі. Новий тип насунув шапку глибше собі на вуха, але я думаю, він рятувався не так від морозу, як від словесного проносу Піне. Той витягнув цигарку з-поза вуха і показував її новому напарникові. Ймовірно, він розповідав стару історію про те, як у нього та цигарка за вухом від того самого дня, коли він кинув курити. Це, мовляв,
його спосіб показати Куреву, хто в домі хазяїн. А я гадаю, він просто хотів, щоб люди питали його, навіщо у нього сигарета за вухом, щоб він тоді міг морочити їм голову своїми балачками. На новачку було забагато одягу, щоб я здатен був визначити, чи має він пістолет. А от у піне кишеню куртки з одного боку щось відтягувало. Реально важкий гаманець, або ж таки пукавка. Щось істотно важче за потворений ніж, з яким він зазвичай розгулював. Імовірно, той самий ніж, за допомогою якого він змушував працювати Марію. Показував, що він заподіє цим ножем їй самій чи її бойфренду, якщо вона не відсмокче і не відтрахає гроші, які її дружок заборгував. Я бачив страх у широко розплющених Маріїних очах, спрямованих на рот піне, коли вона відчайдушно намагалася прочитати по губах сутенера, чого він від неї хоче. А він теревенив без угаву, точнісінько, як оце тепер. Але новий тип не зважав на балаканину сутенера, а знай, похмуро дивився вздовж вулиці з-під своєї ведмежої шапки. Спокійний, зосереджений. Напевне, його спеціально найняли. Може, навіть з-за кордону. Він скидався на професіонала. Я вийшов з крамниці через двері, що виходили на іншу вулицю. Пройшов до телефонної будки на Торгата. Звірився з газетною сторінкою, що була у мене з собою. Намалював сердечко на запітнілому склі телефонної будки, доки чекав на відповідь на тому кінці. «Норвезька церква, прихід Ріс». «Вибачте, що турбую, але у мене тут вінок, що я хотів би доставити на похорон Гофмана післязавтра». «Організатори можуть подбати про...» заковикав тому, що я мешкаю за містом, а завтра ввечері їхатиму машиною через Осло, але о пізній годині. Я думав завести вінок просто до церкви. «З нашого персоналу ніхто не... Але ж я гадав, що ви отримаєте труну саме завтра ввечері». «Це відповідало б заведеному порядку речей. Так». Я чекав, але подальших коментарів не було. «Може б ви уточнили для мене?» Почулося приглушене зітхання. «Хвилинку». Далі шурхіт паперу. «Так, усе правильно. Тоді я передзвоню до церкви завтра ввечері. Я впевнений, що сім'я захоче побачити його востаннє, тож я буду в змозі також висловити їм своє співчуття. Вони, ймовірно, узгодили з вами час відвідання крипти. Я міг би зателефонувати сім'ї загиблого безпосередньо, але не хочу турбувати їх». Я зачекав, прислухаючись до тиші на тому кінці. Я прочистив горло. У таку трагічну для них мить, та ще й так близько до Різдва. «Я бачу, вони зробили заявку на відвідання крипти завтра між 8 і 9 вечора». «Дякую», – сказав я. «Але в такому разі я боюся, що не встигну. Ви, може, навіть не переказуйте їм, що я думав приїхати особисто. Нехай я тоді пошукаю інший спосіб доставити їм вінок». «Як бажаєте». «Дякую за вашу допомогу». Я пішов у бік Юнгсторгет. Сьогодні в опера-пасажі ніхто не стояв. Якщо той чоловік напередодні був людиною Гофмана, він побачив те, що хотів побачити. Молодик не пустив мене за прилавок. Сказав, що у рибалки зараз якась зустріч. Я бачив тіні, що рухалися за склом в обертових дверях. Тоді одна з стіни підвелась і вийшла через задні двері так само, як я зробив напередодні.
«Ти можеш пройти?» – сказав молодик.
«Вибачай», – сказав рибалка. «Людей хвилює не тільки риба до Різдва».
Мабуть, я наморщив ніс від сильного запаху, бо він враз розсміявся.
«Що, голубе, не подобається тобі, як скат пахне?»
Кивнув він у бік частково вже філетованої риби на робочому столі позаду нас.
«Знаєш, доставка наркотив одній вантажівці з вантажем скату спрацьовує бездоганно. У спеціально навчених собак не залишається жодного шансу винюхати. До речі, на відміну від багатьох людей, я люблю робити рибні тюфтельки зі ската. Покуштуй!»
Він кивнув у бік миски на тахльованому дерев'яному столі між нами. Світло-сірого кольору рибні тюфтельки плавали в каламутній рідині. «То як посуваються справи з тим аспектом бізнесу?» – запитав я, вдаючи, нібито не почув його запрошення почастуватись.
«З попитом усе гаразд, але росіяни стають жадібними. З ними простіше буде домовитись, коли вони більше не зможуть нацьковувати нас із Гофманом один на одного».
«Гофман знає, що ми з тобою мали цю розмову».
«Він не дурний».
«Ні. Саме тому він подбає цими днями про свою охорону. Ми не можемо просто підійти і прибрати його. Нам знадобиться трохи уяви».
«Це твоя проблема», – сказав рибалка.
«Нам треба проникнути всередину».
«Так само твоя проблема».
«Сьогодні в газетах написали про смерть Гофмана-молодшого. Похорон післязавтра».
«То що?»
«Ось де ми можемо упорати Гофмана».
«Похорон. Занадто людно»,
– покачав головою рибалка.
«У хитавицю і швартуватись важче, а відчалювати й геть безглуздо».
«Не на похороні. Напередодні увечері. У крипті».
«Поясни».
«Я пояснив». Він похитав головою. Я став пояснювати детальніше. Він іще завзятіше захитав головою. Я підніс руку і загомонів натхненно. Він так само трусив головою, але тепер іще й посміхався.
«Нехай тобі грець! Як ти до такого додумався?»
Одну знайому людину ховали в тій самій церкві. І тоді все відбулося саме так.
«Ти сам знаєш, я мав би тобі відмовити».
«Але ти даси згоду».
«А якщо ні?»
«Мені знадобляться гроші на три труни», – сказав я. «Похоронне бюро «Дзвони» має готові домовини на продаж. Але тобі, напевне, відомо, що…» Рибалка глянув на мене занепокоєно. Витер свої пальці об фартух. Посмикав себе за вуса. Знову витер пальці об фартух.
«З'їж рибну тюфтельку, а я подивлюсь, що є у мене в касі».
Я сидів і дивився на рибні тюфтельки, що плавали в рідині, яка видалася би мені спермою, коли б я був достатньо наївним. Утім, поміркувавши, я дійшов висновку, що я таки достатньо наївний. Дорогою додому я проминав Маріїну бакалійну крамницю. Мені спало на думку, що я міг би купити там харчів на вечерю. Я зайшов і узяв кошик. Вона обслуговувала клієнта, сидячи спиною до мене. Я пройшов між полиць і взяв рибні палички, картоплю і моркву. 4 пива. У них була акція на шоколадні цукерки «Король Хокон», вже упаковані по різдвяному. Я поклав одну коробку в кошик. Рушив до каси, де сиділа Марія. Крім мене в крамниці покупців не залишилось. Я бачив, що вона зауважила мене. Вона зашарілась. От хлеба. Не випадає дивуватись. Історія із запрошенням на вечерю була іще свіжою в пам'яті. Вона, ймовірно, нечасто отак запрошувала чоловіків до своїх. Я підійшов до неї і коротко привітався. Тоді одразу зосередився на своєму кошику, викладаючи продукти на конвеєрну стрічку. Рибні палички, картоплю, моркву і пиво. Я витяг з кошика коробку цукерок і якусь мить тримав її в руці, вагаючись.
каблучка на пальці у Коріни. Ота, що його син подарував їй. Так просто. А тут я з різдвяним подарунком, пакунком чортових цукерок, загорнутих так, наче то скіпетр Клеопатри.
Це вже все?
Я здивовано подивився на Марію. Вона говорила. Хто у біса думав, що вона здатна балакати? Мова її, звісно, лунала по-чудернацьки. Але то були слова, повноцінні, зрозумілі слова, як і будь-які інші. Вона відкинула волосся з обличчя. Веснянки, ніжні очі, трохи втомлені.
«Так», – відповів я, перебільшено артикулюючи слово, розтягуючи рот.
Вона злегка всміхнулася.
«Оце вже все», –
промовив я повільно і, напевне, надміру голосно. Вона запитально показала на коробку цукерок.
«Для тебе!»
Я простягнув їй пакунок.
«Щасливого Різдва!»
Вона приклала руку до рота. А за долонею її обличчям пробіг цілий спектр виразів. Більше 6 базових. Здивування, зніяковіння, радість, збентеження. Після чого вона скинула бровами. «Чому?» А далі опущені повіки і вдячна усмішка.
Так воно відбувається, коли людина не може говорити. Кінець кінцем у неї дуже виразним робиться обличчя, і вона щоразу виконує своєрідну пантоміму, яка видається перебільшеною тим, хто до неї не звик. Я подав їй коробку. Побачив, як її веснянкувата рука потяглася до моєї. Чого вона хоче? Чи не думає взяти мене за руку? Я відсмикнув свою, коротко кивнув їй і швидко попрямував до дверей. Я спиною відчував її погляд. Прокляття! Я тільки того й зробив, що подарував їй коробку цукерок. То чого ще цій пані треба?
Коли я увійшов, у квартирі панував морок. На ліжку я міг розрізнити обриси коріненого тіла. Вона лежала так тихо і нерухомо, що мені це навіть видалося дивним. Я повільно підійшов до ліжка і став над нею. У неї був напрочуд мирний вигляд і дуже блідий. У мене в голові почав цокати годинник, ніби щось враховуючи. Я нахилився ближче до неї, так що моє обличчя опинилося просто над її ротом. Чогось бракувало, а годинник цокав дедалі голосніше і голосніше.
«Коріно!» – прошепотів я.
Жодної реакції.
«Коріно!»
– повторив я трохи голосніше і відчув у своєму власному голосі таке, чого ніколи раніше не відчував. Слабку нотку безпорадності. Вона розплющила очі.
«Іди до мене, мій ведмедику», –
прошепотіла вона і, взявши в обійми, притягла до себе на ліжко.
«Жорсткіше», –
прошепотіла вона.
«Я не зламаюсь, не бійсь».
«Ні», – думав я, – «ти не зламаєшся. Ми не зламаємось. Це не зламається. Тому що це те, на що я стільки часу чекав. Це те, заради чого я тренувався. Ніщо, крім смерті, цього не зламає».
«Ох, Улаве!» – шепотіла вона. «Ох, Улаве!»
Її обличчя палало. Вона сміялась, але її очі блищали від сліз. Її груди піді мною світились білизною. І попри те, що тієї миті вона була до мене так близько, як тільки може бути інша людина,
Відчуття було те саме, що й першого разу, коли я побачив її здаля, за вікном на іншому боці вулиці. І я подумав, що неможливо побачити людину більш оголеною, ніж коли вона не знає, що за нею стежать, що за нею спостерігають. Вона ніколи не бачила мене таким. Найімовірніше, ніколи не побачить. Аж тут мене осінило. У мене досі ще зберігались оті аркуші паперу, отой недописаний лист. І якщо Коріна знайде його, вона може геть неправильно все зрозуміти. Разом з тим було дивно, що моє серце почало калатати через таку дрібничку. Ті аркуші лежали за лотком зі столовими приборами в кухонній шухляді, і нікому не було жодної потреби його відсувати. Однак я постараюсь здихати з тієї писанини за першої ліпшої нагоди.
Ось так, Улаве, ось так.
Щось попустило мене всередині, коли я кінчив. Вивільнилося щось таке, що лежало замкненим всередині мене. Я не знаю, що то було, але напруження від моєї еякуляції раптом відкрило ще щось. Я відкинувся на спину, задихаючись. Я був іншою людиною. Я змінився. Але я не знав, як саме. Вона нахилилась до мене і лоскотала мені чоло. «Як почувається мій король?» Я відповів був, але у мене в горлі стояла слина.
«Що?» – засміялась вона.
Я прочистив горло і повторив. «Голодний». Вона засміялась іще голосніше. «І щасливий», – додав я. Коріна не переносила рибу. У неї від народження була алергія на цей продукт, напевне, спадкова. Усі крамниці і супермаркети були вже замкнені, але я сказав, що міг би замовити яку-небудь фірмову страву в чайна піца.
Китайська піца?
Китайські страви і піца. Окремо, я маю на увазі. Я там обідаю майже щодня. Я знову одягнувся і пішов до телефонної будки на розі. Я ніколи не хотів встановити телефон у себе в квартирі. Я не хотів, щоб люди мали можливість почути мене, знайти мене, говорити до мене. З телефонної будки я міг бачити своє вікно на четвертому поверсі. І я бачив Коріну, що стояла там з чудернацьким німбом навколо голови, від того, що вона стояла навпроти світла. Вона дивилася вниз, на мене. Я помахав їй рукою. Вона помахала у відповідь. Автомат ковтнув монету з металевим звуком.
«Цайна піца! Цього бажаєте?»
«Привіт, Лін. Це Олаф. Фірмену піцу. З собою».
«Тут не поїсти, містер Улафа?»
«Не сьогодні».
15 хвилин.
«Дякую. І ще одне. Хто-небудь з відвідувачів питав про мене?»
«Питав про тебе? Ні».
«Чудово. А зараз там у вас немає когось, з ким ти мене бачив раніше? Когось із куметними, тонкими, наче намальованими вусиками, або в коричневій шкіряній курці з сигаретою, закладеною за вухо?»
«Подивімося. Ні, а...»
Там налічувалось заледве з десяток столиків, тож я схильний був йому повірити. Ні Брингільсен, ні Піне не підстерігали мене. Вони бували там зі мною більше, ніж за однієї нагоди, але, ймовірно, вони не підозрювали, наскільки я регулярний завсідник.
«Добре».
Я штовхнув важкі металеві двері телефонної будки і глянув на вікно. Вона так само стояла там. За чверть години я вже був у чайнапіці. Піца чекала на мене в червоній картонній коробці, розміром зі столик для кемпінгу. фірмова піцца ЧП, найсмачніша в Осло. Я не міг дочекатися, яким буде обличчя Коріни, коли вона покуштує перший шматочок.
«Цяо, какао!»
Як звичайно озвався Лін на прощання. І двері захряснули у мене за спиною, перш ніж я встиг відповісти на італійську приповідку. Я поквапливо простував тротуаром і повернув за ріг. Але думка моя був з Коріною. Я, напевно, дуже напружено думав про Коріну. Принаймні, це єдине виправдання, яке я маю з приводу того, що я їх не побачив, не почув, ба навіть не подумав про цілком очевидну річ. Якщо вони вирахували, що я завсідник чайна-піцци, вони також мали б вирахувати, що я міг передбачати те, що вони, можливо, це вирахують, і що я таким чином не поткнусь у заклад, не вживши певних заходів безпеки. Тому вони чекали не всередині, в теплі і світлі, а на вулиці, в замороженому темному просторі, де я ладен заприсягтися, навіть молекули на силу рухались. В останню мить я почув репіння снігу під двома парами ніг, але бісова піца сповільнила мої рухи, і я не встиг вихопити свій пістолет, перш ніж відчув холодний жорсткий метал проти свого вуха.
«Де вона?»
То був Брингільсен. Його тоненькі вусики ворушились, коли він говорив. З ним був молодий хлопчина, що видавався скоріше переляканим, ніж небезпечним, і міг би мати бейджик зі словом «стажер» на вилозі пальта. Але обшукав він мене дуже ретельно. Я подумав, що у Гофмана вистачило здорового глузду на те, щоб не дати хлопчині зброї, виряджаючи його з Брингільсеном. Можливо, він мав при собі ніж або щось на зразок. Пістолет вручався як подарунок на честь конфірмації.
«Гофман казав, ти можеш залишатися живим, якщо його дружина буде в нас в руках», – сказав Брингільсен.
Це була брехня, але я на його місці сказав би те саме. Я зважив свої шанси. На вулиці не було ні машин, ні людей, крім дуже недоречних людей. А тихо було так, що я чув, як тремтить від напруження пружина пускового механізму.
«Гаразд», – сказав Брингільсен. «Коли так, ти сам знаєш, ми її можемо самі знайти, і без тебе».
Він казав правду, не блефував.
«Згода», – сказав я. «Я взяв її тільки для того, щоб мати чим торгуватись. Я уявлення не мав, що її коханець теж Гофман».
«Я нічого про це не знаю. Нам просто потрібна його дружина».
«В такому разі, ходімо по неї», – сказав я.
Розділ 13.
«Ми мусимо сісти в метро», – пояснив я. «Дивіться, вона думає, що я її захищаю. І так воно є, якщо тільки не мушу використати її для власного захисту. Тому я сказав їй, якщо я не повернусь додому упродовж півгодини, це означає, що сталося щось серйозне, і вона має негайно відчалювати. А з оцими різдвяними пробками – машиною ми будемо до мого дому щонайменше 3/4 години добиратися».
Брингільсен сторопіло вирічився на мене.
«То подзвони їй і скажи, що повернешся трохи пізніше».
«У мене в квартирі немає телефону».
«Справді? То як же піцца, що чекала на тебе, Йохансене, коли ти прийшов до китайця?»
Я подивився на велику червону картонну коробку. Брингільцен, безперечно, не такий дурень. Телефон-автомат. Брингільцен повів указівним і великим пальцем по обох вусах, наче розгладжуючи їх. Тоді оглянув вулицю в обидва боки, ймовірно, оцінюючи інтенсивність руху, і розмірковуючи, яка буде реакція Гофмана, якщо його жінка вислизне з їхніх рук.
«Фірмова піца ЧП!» –
озвався молодий хлопчина, широко посміхаючись і киваючи в бік коробки.
«Найсмачніша піца в Осло, егеш?»
«Столипельку!»
– буркнув Брингільцен, закінчивши розгладжувати вуса і прийшовши до рішення.
«Ми поїдемо на метро. Тоді подзвонимо Піне з твоєї телефонної будки і скажемо, що підхопив нас там машиною».
Ми йшли 5 хвилин до станції метро біля Національного театру. Брингільцен прикривав пістолет спущеним низько рукавом свого пальта.
«Квиток сам собі купуй», –
сказав він, коли ми зупинились коло квиткової каси.
«Я за тебе не платитиму».
«Той, що я взяв, коли їхав сюди, іще дійсний. Година ще не минула», – збрехав я.
«Це правда»,
– ошкірився Брингільцен. Я завжди міг сподіватися на перевірку квитків і на те, що контролери заберуть мене в якийсь приємний, безпечний відділок поліції. У метро було дуже людно, як я і сподівався. Втомлені пасажири поверталися додому, підлітки жували гумку, чоловіки й жінки кутались у свої пальта, з пластикових пакетів стирчали різдвяні подарунки. Вільних сидячих місць не було, і ми змушені були стояти. Ми розташувалися всередині вагона, кожен тримаючись рукою за блискучий сталевий поручень. Двері зачинились, і на вікна знову густо лягло дихання пасажирів. Поїзд рушив.
«Хофстеттер, я б не подумав, Йохансене, що ти мешкаєш у західній частині міста».
«Брингільцене, ти менше думай і менше помилятимешся».
«Справді? Наприклад, не думати про те, що ти міг би замовити піцу в тому ж таки Хофстеттері, замість перти по неї у самісінький центр міста?»
«Так це ж фірмова піца ЧП!» – з повагою вимовив молодий хлопчина, дивлячись на червону коробку, що в переповненому вагоні забирала документного багато місця.
«Таку ніде більше не столипельку!» «То ти, Йохансене, любиш холодну піцу?»
«Ми її розігріваємо».
«Ми? Ти й дружина Гофмана?»
Реготнув Брингільцен своїм односкладовим сміхом, що лунав як гук від удару сокирою.
«Ти правий, Йохансене. Варто менше думати, щоб менше помилятися».
«Ні», – подумав я. «Тобі, наприклад, не варто було б думати, що тип на зразок мене серйозно повірить, що тип на зразок Гофмана справді дозволить зберегти мені життя. А якщо хтось на зразок мене серйозно в це повірить, було б наївно думати, що цей хтось не вдасться до найвідчайдушніших заходів, щоб змінити своє становище». Брови Брингільцена зійшлись на переніссі. Звісно, я не міг знати їхнього плану, але здогадувався, що передбачається й Коріно, й мене застрелити у моїй квартирі. Потім вкласти пістолет в мою руку і влаштувати все так, наче я застрелив її, а потім себе. Зальотник здурів з кохання. Класичний мотив. Варіант набагато краще, ніж втопити нас в озері, у якій-небудь безлюдній околиці під Осло. Бо якщо Коріна просто зникне, її чоловік автоматично стане головним підозрюваним, а Гофман – такий персонаж, якому зайвий раз потрапляти в поле зору слідчих органів аж ніяк не на користь. Принаймні, так діяв би я на місці Брингільцена. Але з іншого боку, я був на своєму місці, а Брингільцен на своєму, з недосвідченим напарником, з пістолетом, захованим у рукаві, і з іншою рукою на металевому поручні, але без простору, достатнього для того, щоб розставити ноги для збереження рівноваги. В подібному становищі опиняється хто завгодно, якщо не знає як слід цієї лінії. Я подумки почав відлік. Я знав кожен поштовх на кожній рейці, кожен рух, кожну кому й крапку в кінці.
«Тримай лишень!»
– кинув я хлопцеві, пхнувши коробку з піцею йому в груди. Він автоматично вхопив коробку.
«Гей!»
– гаркнув Брингільсен, перекриваючи скрегіт металу під вагоном і підносячи руку з пістолетом саме в ту мить, коли ми наскочили на розвилину. Я почав свій рух тоді, коли вагон струснуло, і Брингільсен рефлекторно змахнув озброєною рукою, намагаючись зберегти рівновагу. Я ж, ухопившись за вертикальний поручень обома руками, застосував його як важіль, щоб кинути своє тіло вперед з повною силою. Я цілився в те місце, де його брови майже сходились на перенісці. Я читав, що людська голова важить близько 4,5 кілограмів, що за прискорення 70 кілометрів на годину надає їй силу, яку розрахує той, хто ліпше за мене петрає в математиці. Коли я відхилився назад, зі зламаного носа Брингільсена струменем цебеніла кров, а очі в нього були майже повністю білі. Тільки краєчки райдужних оболонок виднілися з-під повік, а сам він тримав руки по швах, як пінгвін. Я бачив, що Брингільсен непритомний, але щоб запобігти потенційному поверненню до тями, я охопив обидві його руки своїми таким чином, що однією рукою я міцно тримав його захований у рукаві пістолет. Збоку могло б видатися, що ми виконуємо якийсь народний танок. Тоді я повторив попереднє па головою, з огляду на той успіх, який воно мало першого разу. Схиливши голову, я різко потягнув Брингільсена до себе і врізався йому в ніс. Я чув, як хруснуло щось, чому, ймовірно, і не слід би ламатись. Я відпустив Брингільсена, але не його зброю. І він грюкнувся, як лантух, тим часом як люди навколо нас, охнувши, зробили спробу розступитись. Я обернувся і націлив пістолет на стажера. А злегка гугнявий, демонстративно незацікавлений голос репродуктора над нами оголосив:
«Майор Стоа,
моя зупинка», сказав я. Його очі над коробкою з піцею були широко розплющені, рот роззявлений так, що якому-небудь збочинцеві це могло б видатись кокетуванням. Хто зна? Можливо, за кілька років практики він полюватиме на мене ліпше озброєний, зокрема, і належним досвідом. Утім, навіщо роки? Ці молоді набираються всього, що їм може знадобитися упродовж 3 або 4 місяців. Поїзд гальмував, заходячи на станцію. Я позадкував до дверей. Навколо нас раптом утворилося багато вільного простору. Пасажири притискались до стін вагона і мовчки дивились на нас. Якесь немовля агузькало до матері, а більше ніхто не зронив ні звуку. Поїзд зупинився, і двері відчинилися. Я зробив іще один крок назад і зупинився у дверному отворі. Якщо позаду мене трапився хтось, кому треба було на цей поїзд, такі люди виявили мудрість і пішли на інші двері.
«Вертай лишень», – сказав я.
Нуль реакції.
«Вертай, кажу!»
– суворіше гримнув я. Пацан закліпав очима, все ще не второпавши.
«Піцу!»
Він зробив крок вперед, мляво як сновида, і простягнув мені червону коробку. Я відступив на платформу. Я стояв там, тримаючи на мушці пацана, щоб той розумів, що це тільки моя зупинка. Я глянув на Брингільсена. Той лежав на підлозі, але одне його плече трохи сіпалося, наче електричний заряд в якомусь приладі, що вже видихнувся, але ще не зовсім готовий сконати. Двері зачинилися. Пацан дивився на мене крізь брудне, всіяне соляними жилами морозу вікно. Поїзд рушив у бік Хофсетера й околиць. «Цяо, какао!» – прошепотів я, опускаючи пістолет. Я швидко йшов додому, крізь темряву, прислухаючись до поліцейських сирен. Щойно почувши їх, я поставив коробку з піцею на сходах зачиненої книгарні і рушив назад, у бік станції. Після того, як сині маячки промчали повз мене, я квапливо повернувся до книгарні. Коробка з піцею стояла на сходинці незаймана. Як я вже казав, я не міг дочекатися, яким буде обличчя Коріни, коли вона покуштує перший шматочок. Розділ 14.
«Ти не запитав», – сказала вона в темряві.
«Ні», – сказав я.
«Чому?»
«Треба подумати. Я просто не дуже допитлива людина».
«Але тебе мало вразити, батько і син».
«Я вирішив, ти скажеш мені все, що вважатимеш за потрібне, тоді... коли вважатимеш за потрібне?»
Ліжко рипнуло. Коріна повернулась до мене. «Що? Як я так нічого й не скажу?»
«Тоді я ніколи не дізнаюсь».
«Я тебе не розумію, Улаве. Навіщо ти намагаєшся врятувати мене? Мене! Ти такий славний! Мене! Таку нікчему!»
«Ти не нікчема.
Звідки тобі знати? Ти ж навіть ні про що не питаєш».
«Я знаю, що ти тут, зі мною. Цього достатньо на дану мить».
«А згодом? Скажімо, ти спроможешся упорати Даніеля перше, ніж він упорає тебе. Скажімо, ми чкурнемо в Париж. Скажімо, ми якось нашкребемо грошей достатньо, щоб вижити разом. Тобі, так само як раніше, не втямки буде. Хто ж вона? Та жінка, що примудрилася стати коханкою свого власного пасерба». «Бо як насправді можна довіряти комусь такому, з таким зрадницьким хистом?»
«Коріно», – сказав я, потягнувшись за цигарками. «Якщо ти непокоїшся щодо того, що мені цікаво, а що ні, то не соромся, розповідай геть усе. Я тільки хотів сказати, що тобі самі це вирішувати».
Вона ніжно куснула мене за плече. «Ти... боїшся того, що я могла б сказати? В цьому річ? Ти боїшся дізнатися, що я, можливо, не та особа, якою тобі хотілося би, щоб я була?»
Я витягнув сигарету, але не міг знайти запальничку. «Слухай, я сам заробляю собі на хліб насущний вбивствами. Тож, коли йдеться про інших людей... я схильний терпляче ставитися до їхнього способу життя і мотивацій».
«Я не вірю тобі».
«Як це?»
«Я тобі не вірю. Я думаю, що ти просто намагаєшся приховати».
«Приховати що?»
Я чув, як вона ковтнула. «Що ти кохаєш мене?»
Я повернувся до неї. Місячний промінь, падаючи з вікна, виблискував у її вологих очах.
«Ти кохаєш мене? Ох ти, дурнику!»
Вона вдарила мене мляво в плече і повторювала.
«Ти кохаєш мене? Ох ти, дурнику! Ти кохаєш мене? Ох ти, дурнику!»
Аж доки їй з очей бризнули сльози. Я притягнув її до себе і так тримав її, аж доки мені в плече стало гаряче, а потім прохолодно від її сліз. Нарешті я побачив запальничку. Вона лежала на порожній червоній картонній коробці. Якщо я досі мав які-небудь сумніви, зараз вони розвіялись. Вона любить фірмову піцу ЧП. Вона любить мене.